Sun.
Chez de notre Kawasaki. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju govorimo o političkim previranjima u Poljskoj. Posle serije protesta i pretnji sankcijama iz Brisela, predsjednik države najavio je veto na sporne zakone kojima bi se umanjila nezavisnost sudstva. 40. godina od kako je sindikat Solidarnost nagovestio slom totalitarnog komunizma, Poljska se našla na udaru kritika da ne poštuje temeljne vrednosti Evropske unije. Šta su uzroci desnih skretanja na istoku Evropi i ima li Evropska unija mehanizme da kontroliše svoje članice? Za Talasanje govore predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Mihajlo Crnobrnja i istoričar Saša Adamović. Uključit ćemo i našeg dopisnika iz Strasbura, Natašu Jokić. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Meni treba jedan dan koji bit će samo moj, da ne zaboravim da postojim. Meni treba jedan dan koji nikome ne dam, da mislim i pitanja prebrojim. A kada kiša misli pada, proleće se budi i život je zeleni. I ja iznova sve gledam i drugačije svet vidim, šta je juče bilo, sad me manje boli. Boli me. Neko nakon godine trošim, niti se pitam, niti to želim, ne vidim gde su osim na meni. Hoću da hodam, neću da letim, oči u oči neću da bežim, život me zove, neću da ležim. Nam da si ti bolje,
Kao što smo rekli u najavi, u talasanju prvog programa Radio Beograda govorimo o političkim previranjima u Poljskoj, a naši gosti su profesor Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Hvala što ste prihvatili poziv u emisiju. Sa nama je istoričar Saša Adamović, dobrodošlica i vama.
Hvala na pozivu.
Poljski senat je u subotu rano ujutru nakon 16 sati rasprave odobrio izmene zakona o sudovima koje su prethodno uzrokovale višednevne masovne proteste na ulicama gotovo svih poljskih gradova, a najviše kontroverze izazvala rešenje koje vladi daje ovlašćenje i odrešene ruke da zameni svakog člana Vrhovnog suda ljudima po svom izboru. Zakon je, koje je prethodno usvojio i donji dom parlamenta Sejm, uvode politička nominovanja u Nacionalni sudijski savjet i takođe raspuštaju Vrhovni sud da bi nove sudije izabrao ministar pravde. Ovi potezi su u suprotnosti sa temeljnim standardima Evropske unije, a iz Brisela je više puta upozoreno da Poljskoj prete sankcije prema članu 7 ugovora o Evropskoj uniji, što bi, da je usvojeno, blokiralo pravo glasa Varšave u Evropskoj uniji. Međutim, juče je predsjednik Poljske Andrzej Duda, koji je i sam politički istomišljenik vlasti i vlade u Varšavi, saopštio da je stavio veto na 2 od 3 zakona kojim je trebalo da se reformiše pravosudni sistem zemlje. Gospodine Adamoviću, rekla sam, Duda je sa istog političkog krila kao i konzervativna, desničarska, klerikalna vlada u Varšavi. Kako ste vi razumeli njegovu odluku da suspenduje doduše 2 od 3 zakona koji su neverovatnom brzinom prošli kroz poljski parlament?
Pa očito da je predsjednik Duda iskoristio svoja ustavna ovlašćenja i snagom veta on je učinio da se ti zakoni vrate ponovo u parlament. Oni u tom parlamentu mogu da prođu ponovo kroz proceduru ili potvrđivanja, što je sada u situaciji kada predsjednik da veta malo teže, jer je potrebna velika većina za usvajanje tog zakona, tako je, u tom obliku, ili će možda doći do nekog drugog rešenja da svi ti zakoni se ponovo pojave, ali u nekakvom drugačijem, ublaženijem ili nekakvom prihvatljivijem vidu, kao što se to dešavalo i ranije prilikom donošenja nekih drugih zakona u Poljskoj koji su izazivali prilično kontroverze u javnosti. Ono što je važno reći da partija Pravo i pravda Jaroslava Kačinskog, koji naravno vodi tu stranku i ima zaista veliki uticaj i na vladu koja je formirana u Poljskoj posle izbora na kojoj je njegova stranka pobedila, to je čovjek koji ima jednu ozbiljnu konzervativnu agendu, pokušava da izvrši, mogli bismo čak reći, resuverenizaciju Poljske, a neke su stvari eskalirale naročito posle velike migrantske krize iz 2015. godine, kada se Poljskoj nisu dopala rešenja koje je predviđala Evropska unija u tom slučaju.
Pomenuli ste reč resuverenizacije. Upravo to je jedan od, čini se, pojava sa kojima se Evropska unija suočava u poslednjih nekoliko godina. Čini se da je to možda su početci sa početkom ekonomske krize 2008. ali ovi događaji, gospodine Adamović je pomenuo veliku krizu koju je izazvao migrantski talas. Zemlje centralne Evrope, inače nekadašnje članice Varšavskog pakta, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, su se vrlo oštro suprotstavile Briselu. I evo, godine prolaze, one, na primjer, i uprkos kaznama koje, one su finansijski kažnjene zbog toga što ne ispunjavaju planove Evropske unije o prihvatu migranata, tu se ništa ne menja. Profesor Crnobrnja, sa čim se to zapravo Evropska unija u tom smislu suočava?
Pa, ja mislim da je ovo najteži trenutak Evropske unije u posljednjih 70 godina postojanja od zajednice za ugalj i čelik, jer ona je istovremeno suočena sa više problema. Ja ne bi sad o svim tim problemima koje opterećuju Evropsku uniju, ali ću izdvojiti jedan koji se tiče upravo ovoga o čemu mi danas razgovaramo. To je to pitanje resuverenizacije, odnosno odnosa nadnacionalnog i nacionalnog. Jer Evropska unija je celu svoju istoriju gradila na tome da se pomera odnos između nacionalnog i nadnacionalnog.
I da se deo suvereniteta poveri
upravo tako, ali
samoj uniji.
Poveravanje suvereniteta nije otimanje, nego davanje. Znači, sve što je urađeno u Evropskoj uniji, urađeno je uz saglasnost i uz pokušaj da se zadovolji obostrani interes. Međutim, izgleda da je Evropska unija u jednom trenutku zagrizla više nego što može da sažvače, i sada se zagrcnula i sada treba naći rješenje u reinstitucionalizaciji, u restrukturi ili resetovanju, čist srpski izraz, jel? Resetovanju da bi se to pitanje nacionalnog i nadnacionalnog na bolji način rešilo. Ali pa da vam kažem, nije to samo problem tu. To je bio problem i u Austriji, pokazao se kao problem, to je bio problem u Francuskoj. Marie Le Pen je upravo na tome gradila neku svoju perspektivu.
Sa tim talasom smo se suočili u brojnim zemljama, upravo, članicama Evropske unije.
Vi ste izdvojili istočno evropske zemlje i one su prisutne, ali nisu samo one. Drugo, za suštinu Evropske unije je najbitnije što se dešava u Francuskoj i u Nemačkoj.
Upravo tako, ali ćemo mi za sada ipak u ovoj emisiji proveriti kako su evropski zvaničnici koji su dakle pretili i sankcijama Poljskoj ukoliko prođe ova zakonodavna reforma, kako su oni reagovali na posljednji potez poljskog predsjednika. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, ima li je reakcija, na primjer, Donalda Tuska, koji je i sam Poljak, ali veliki politički protivnik režima Kaczyńskog?
Reakcije bi mogla da se sažmu u jednu reč, a to je olakšanje. Iz više razloga. Ne samo zato što su oni sad zabrinuti za sudbinu Poljske, koja će da skrene u neke više totalitarne nego demokratske voze sa tim sistemom gde ona kontroliše pravosuđe, nego zbog toga što realno rečeno Evropska unija je u velikom problemu sa Poljskom još uvek, bez obzira na ovu sad odluku o stavljanju veta predsjednika Poljske. Zbog čega? Zato što zapravo ta priča o sankcijama, to je jedna vrlo komplikovana priča. Ko će da odluči o tome da se uvedu sankcije? Koje sankcije? Dakle, da pođemo od sankcija. Sankcije je trebalo da budu ekonomske i političke. Političke u smislu da oni njima oduzmu pravo glasa u Evropskom savjetu, gde zasede znači, šefovi država i vlada, i sa druge strane, ekonomske, da im uskrate pristup fondovima, kohezionim, iz kojih Poljska veoma mnogo dobija, u svakom slučaju dobija više nego što u njih unosi. To je taj solidarni princip u Evropskoj uniji za određene članice koje imaju određeni ukupni društveni proizvod i tako dalje. I znači, sad se postavlja pitanje kako tehnički to da se izvede. Pa tehnički je to vrlo komplikovano. Vi morate prvo da utvrdite da ta jedna zemlja, recimo sad Poljska, ona ozbiljno gazi, ona je u opasnosti da ozbiljno pogazi evropske vrednosti, vrednosti Evropske unije. Tako piše u ugovoru o funkcionisanju Evropske unije, koji je jedan manje više strašan ugovor, on je zaključan. I vi u stvari ne možete ništa da uradite kad želite nešto da promenite. E sada, ko treba da konstatuje da je ta neka zemlja, recimo Poljska, pogazila vrlo ozbiljno te vrednosti Evropske unije? Treba da to potvrde sve zemlje članice i to je jednoglasno. I mi znamo da jednoglas je u ovoj kabastoj Evropskoj uniji koji ima 27 sada članica, mislim, to je vrlo teško postići.
Pa osim što je teško postići, mađarski premijer Orban je otvoreno rekao da će staviti veto i da neće dozvoliti, kako je rekao, inkvizicija iz Brisela da kažnjava Poljsku.
Naravno. Jel, ako bi trebalo da rezimiramo, ako dozvoli, šta ovo u stvari znači u nekom evropskom kontekstu? Ovo u stvari znači jednu pripremu jedne ozbiljne reforme unutrašnje arhitekture Evropske unije. Jer apsolutno iz unutrašnje političkih razloga, mi smo videli tu dramu prilikom ovih izbora predsjedničkih pa parlamentarnih u Francuskoj o kojima sam izveštavala, oni ne mogu iz unutrašnjih političkih razloga u zapadnoevropskim zemljama više da dozvole toliko kompromitovanja Evropske unije. Jer narod je okrenuo leđa iz Evropskoj unije. Zašto je okrenuo leđa? Suštinski prvi razlog počinje potpisivanjem ugovora u Maastrichtu, gde neoliberalni model tržišta koje se samo organizuje ekonomije je doktrinarno propisan kao obaveza. On je doveo 20 godina kasnije do posljedica koje su vidljive i ljudi se okreću jer ne žive bolje u Evropskoj unije, oni žive gore. A istočna Evropa, oni je vide ovde na zapadu, ovde gde se ja sad nalazim u Francuskoj, oni je vide u stvari kao neku vrstu parazita. Jer ona više uzima iz te zajedničke kase nego što daje. I osim toga, videli smo 2015. videli smo izbegličku krizu, taras od milion ljudi prelazi Mediteran preko Grčke, idu preko Balkana. Svi su bili na godišnjem odmoru, sećate se, svi su bili na godišnjem odmoru do septembra. I tu se videla jedna nesposobna Evropska unija koja zapravo pre svega služi toj tržišnoj, kako da kažem, tom tržišnom interesu velikih banaka i korporacije, nije sposobno da organizuje ni plaćanje poreza, ni socijalnu politiku koja je zajednička, dakle ona se kompromitovala. I sada samo još ovo treba, da jedna Poljska, jedna istočna zemlja koja dakle neće da primi ni pet izbeglica i to samo one koji su hrišćani, koja dakle sistematski se suprotstavlja zapadnim zemljama. Nije to od juče, braća Kačinski, dok je još brat bio živ, pa to su bili skandalozni samiti u Briselu. Skandalozni koji su trajali do 3 sata noću. I onda oni telefoniraju i ne znam, takve su anegdote kružile da bolje i da ne prepričavam ovde. A hoću da kažem, to je rastep jedan koji je star. On ima sigurno jedno 10 godina. On je vrlo, kako da kažem, vrlo je dubok. I nešto će morati da se izmeni, no sve ide ka tome. Vi sa ovakvim ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, koji je, kažem, zaključan, jer za svaku promenu i jednog zareza on traži da svi jednoglasno o tome odluče. Dakle, mi idemo ka čemu? Mi idemo posle nemačkih izbora, oko toga su saglasni i Pariz i Berlin, ka formiranju jednog federalizovanog jezgra, koji će biti jezgro eurozone, i to možda neće biti ni sve članice eurozone, nego samo one oko kojih se dogovore, Nemačka i Francuska, uprošćeno rečeno, to bi otprilike bilo tako, a one druge zemlje, one će biti zapravo u različitim krugovima oko tog jezgra. Što vi više imate suvereniteta, vi imate manje, dakle, zajedničkih elemenata sa jezgrom i samim tim srazmjerno tome vi imate manje i koristi. Ekonomske u smislu nećete moći da dobijate ovako subvencije maksimalne, solidarnost nula.
E, jasno je. Dakle, Dakle, moram da ti zahvalim, prosto da ostavimo vremena i našim uvaženim gostima da nešto progovore. Hvala, Nataša Jokić javila se iz Strasbura. Pomenula je Nataša rekonfiguraciju Evropske unije kao nešto što će, i to tome se i već govori. Međutim, iskoristila bih vaše prisustvo u studiju, najprema malo da osvetlimo uopšte slučaj Poljske. Ona je u suštini jedna vrlo zanimljiva članica Evropske unije, ona je vrlo važna evropska zemlja, na njenoj sudbini su se lomila koplja, više puta je doživela, postradala u podelama velikih, u sudaru tada velikih sila. Međutim, ona kada je ušla 2004. u Evropsku uniju, prvo ona je jedna od, po prostoru i broju stanovnika, jedna od većih zemalja Evropske unije. Zatim, Poljska 2008. je relativno dobro prošla kroz ekonomsku i finansijsku krizu koja je neke mnogo veće i starije članice Evropske unije mnogo više potresla. I sada imamo ovo što gledamo. Vaši gospodine Adamoviću, zamolite za taj komentar. Šta su uzroci tolikog desnog skretanja Poljske, koja je, kako piše Guardian, bila miljenik Evrope u momentu tog velikog prijema 2004.
Pa često kad koristimo termin desno skretanje ili uspon konzervativnih ili desnih stranaka, onda mislimo da je to nešto loše i da zapravo, valjda ako neko skrene levo ili radikalno levo, da je to nešto dobro. Upravo je politika Evropske unije dovela do toga da u Evropi, da li u istočnoj ili u zapadnoj Evropi, imamo u poslednje vreme izuzetan rast tih desnih i konzervativnih stranaka, i između ostalog razlog njihovog uspeha je i u tome što oni osjećaju da se ta briselska elita, briselska administracija, neizabrana, nekako udaljila od potreba svakodnevnih, odnosno od potreba običnog čoveka, od običnog Poljaka, ako ćemo da govorimo o Poljskoj.
Pa to je verovatno između ostalog, u svim zemljama članica.
Između ostalog i to što Poljaci hoće da izvrše reformu svog pravosuđa, mi moramo znati da je pravosuđe u Poljskoj nije u dobrom stanju. I to,
i
obični, i to obični Poljaci i te kako osjećaju. Mi imamo u svetu ili u Evropskoj uniji taj ono jedan fenomen koji je pokojni američki istoričar Christopher Lush nazvao pobuna elite. Mi sada imamo strukture koje upravljaju Evropskom unijom, a da su one zapravo elite koje više ne osjećaju nikakvu vezanost ili nikakvu obavezu prema narodu ili državi iz koje potiče. Kad već govorimo o Poljskoj, šta je jedan od ciljeva Kaczyńskog i njegove stranke? On je primetio i o tome govorio i na tome on zapravo i radi upravo sada, da su sve one bivše komunističke strukture sad u jednoj postkomunističkoj fazi napravile izuzetnu konekciju. Bukvalno su se presvukle i napravile izvanrednu konekciju sa tim briselskim post nacionalnim strukturama, znači napravljena jedna elita koja više nije stalo ni do Poljske, ni do Mađarske, ni do Francuske ili bilo koja od tih država o kojoj govorimo, a gde rastu ti konzervativni pokreti. I oni sada zapravo pokušavaju da zaustave taj proces pretvaranja Evropske unije. U stvari, da li je to Evropska unija ili je to samo neka međufaza, recimo u formiranju ili u stvaranju nekakve svetske države, gde ni suverenitet Evropske unije više neće biti važan. Imam utisak da je taj nacionalizam, a ima ga sada u Evropskoj uniji, to dokazuje i taj pokret konzervativnih stranaka, zapravo ima jedan defanzivan karakter. I da on poručuje tim globalnim strukturama, briselskim strukturama koje insistiraju na toj globalističkoj, postnacionalnoj agendi, da im on govori ostavite nas ljudi više na miru. Dosta nam je vaših eksperimenata, vašeg društvenog inženjeringa, što nas terate da menjamo svest, što nas ostavljate bez posla, bez nacionalnog identiteta, što nam dovodite milione i migranata. Menjate strukturu Evropske unije, a sa druge strane mi Evropljani nestajemo. Demografski nestajemo. Kao što je to i rekao, sam Juncker je priznao da Evropa umire i da za 50 godina će se udeo Evropljana u svetskoj populaciji stvoriti na pasti na jako mali procenat. A vi imate sada to da te strukture, recimo, imate naslovne strane novina koje afirmišu bračni život bez dece, kako je to među Evropljanima, kako je to jedna divna stvar, da onda svako nema nikakvih problema, ne mora da troši novac koji zarađuje na decu i tako dalje.
Poljska je izrazito katolička zemlja, to je veliki otpor.
Sa druge strane, naslovne strane tih istih novina nam prikazuju slike, recimo turske porodice, sve sa dedom, babom, ocem, majkom i sa nekoliko dece, ali ne piše Turci ili migranti, već piše novi Evropljani. U Evropi je sada politički korektno da upotrebljavate izraz, recimo novi Šveđani za migrante. Čak je država izdvajala novac za marketinške akcije u kojima će se upravo promovisati ta vrsta promene društvene svesti. Jedna rečenica. Pre nekoliko dana je objavljena studija koja je jednog uglednog instituta u Nemačkoj koja je pokazivala kako je bilo izveštavanje nemačkih medija za vreme migrantske krize. Apsolutno kao pisanje novina u Sovjetskom savezu u najgore doba. Potpuno unisono. A potpuna afirmacija te takozvane politike dobrodošlice, a ne daj Bože da se neko u tom periodu usudio da dovede u pitanje tu politiku, ta je u medijima bio žestoko blaćen.
Profesore Crnobrnje, evo sad gospodin Andanović govorio upravo o stvarima koje su počele zaista da tište. Mi smo počeli od Poljske, Poljska je u ovoj grupi takozvanih novih članica Evropske unije, takozvanih zapravo novih članica, ali se ovo dešava, taj otpor i ta potreba za nekom resuverenizacijom, otpor tim diktatima iz Brisela se dešava i zapravo je počeo u starim članicama Evropske unije, mada su se ove sa istoka pokazale kao tvrdoglavije ili možda manje su se srodile sa idejom evropska vrednost kao ideja vodilja. Evo recimo ovaj primjer koji gospodin Adamović ponavlja, pominje, to je da se porodica useljenika iz Turske ili bilo gde sa Bliskog istoka zovu nove Evropljane. To bi u stvari zapravo bilo u skladu sa evropskim standardima, da ne pravimo razlike, da primamo ljude, da svako ko je došao, ko poštuje zakon, plaća poreze, radi, je prosto ravnopravan član zajednice. Da li to uopšte više važi?
Ja, meni je teško da dam političku ocenu toga, ali sociološki gledano, ja mislim da je, da je taj problem o kome vi govorite, znači, koji, da tako kažem, se oslanja na iskustvo Poljske sada, živi već nekoliko decenija. Najdalje je otišao u Brexitu.
Dobro.
Dakle, tu se ne radi samo o promjeni strukture nacionalnog, nego izlazak iz cele ekipe. Jel? Dakle, to je najdramatičniji izraz toga. Dalje, vi imate nacionalne pokrete koji nemaju veze sa Evropskom unijom, ali su u Evropskoj uniji. Škoti hoće iz Velike Britanije, Katalonci hoće iz Španije. I to i pre ulaska u Evropsku uniju i posle. Dakle, pitanje Evropske unije kao šireg skupa nije rešilo nacionalna pitanja. Malo je oblažio baskijsko pitanje, ali katalonsko nije. Katalonsko se žestoko odvija i dalje. Lombardija u Italiji i tako dalje. Neću sada nabrajam sve, ali ću kažem da ove tradicionalne zemlje, Lombardija, odnosno Italija, je osnivač Evropske unije. I ti neke, da kažem, lokal nacionalizmi su jedno ajde kažem jedna emotivna stvar koja se racionalno teško objašnjava, ali sasvim sigurno ima uticaj na slabljenje onih struktura koje su formirane u Evropskoj uniji i koje treba da funkcionišu kao predstavnici Evropske unije
i koji bi možda mogli da funkcionišu na malo efikasniji način.
Najparadoksalnija stvar u celoj ovoj priči je što je momentalni predsjednik Evropske unije Poljak.
Jeste.
Donald Tusk
protiv volje Poljske. Izabran protiv volje Poljske, što je također jedan precedan. Izgleda da je Jaroslavu Kaczyńskom ipak draži jedan drugi Donald, onaj američki, a ne njegov Tusk.
Upravo sam sad tog drugog Donalda, američkog predsjednika Trumpa, i htjela da pomenem. Ima analiza u svjetskim medijima da je ubrzanje ovih promjena u poljskom sejmu zapravo došlo posle posete predsjednika Trumpa početkom jula. On je bio u Poljskoj, on je u Varšavi održao jedan govor u kojem je, kako su oni to razumeli, malo podilazio tim poljskim suverenističkim idejama, konzervativizmu, i između ostalog malo su možda mogli da ga brifuju da ne pominje Leha Valensu pred elitom ove sada vladajuće političke stranke Partije prava i pravde. Prosto da li je, ima i tih ideja, i možda i to da je u stvari taj blok centralnoevropskih zemalja jedno stopa na koju je Trump spustio nogu i prosto će kroz njih početi da ostvaruje svoj uticaj. Njemu zapravo on nikada nije pokazivao simpatije za Evropsku uniju, ima ne krije ni namjeru da je oslabi.
Pa ne samo Trump, naravno i Trump, ali ne samo Trump, sećamo se i vremena Georgea Busha mlađeg i one podele na staru i novu Evropu, kada su te zemlje nove Evrope zapravo pružale mnogo više podršku Sjedinjenim Američkim Državama nego što su u to vreme radile Nemačka i Francuska kada je u pitanju bio irački rat. Sa druge strane, Donald Trump ima odnos prema Evropskoj uniji kakav ima. Njegov odnos prema Nemačkoj pre svega je izrazito negativan, a sa druge strane on jeste u Varšavi održao jedan veoma zanimljiv govor, vrlo jak i govor pun simbolike, koji uglavnom u liberalnim medijima na neki način u stvari mnogo kritikovan. A on se u tom govoru, što je jako važno, zapravo pozvao je na odbranu zapadne civilizacije, njenog identiteta, i pozvao je na volju Evropljana, odnosno ljudi zapadne civilizacije, da opstanu u svetu u kakvom jeste. Evo, nedavno je, pre nekoliko dana je i Viktor Orban održao jedan takođe značajan govor u kome je rekao da li će Evropa zaista pripadati Evropljanima. I mi zaista posle onog miliona i miliona ljudi koji stižu u Evropu, tokom migrantske krize. A ja samo da vas podsjetim, znači mnogo pre Donalda Trumpa Angela Merkel je imala jednu trumpovsku izjavu kada je krajem 2010. godine rekla kako je, pazite ovo, projekat multikulturalizma u Evropi propao.
Da.
Za njom je to ponovio i David Cameron. A onda 5 godina kasnije ista ta Angela Merkel kaže da mi to možemo, afirmiše politiku dobrodošlice i dovodi milion ljudi koji su drugačije, koji pripadaju drugačijoj kulturi, drugačijoj veri, drugačijem civilizacijskom krugu. Nije isto kad govorimo o migracijama, pa često spominjemo i naš prostor upravo zbog ratova 90-ih, pa su se ljudi sa ovog prostora selili. Ali to su ljudi koji pripadaju ipak jednom istom ili sličnom kao i drugi Evropljani, civilizacijskom krugu, religijski su bliski, kulturno su bliski i tako dalje. Znači, vi potpuno, to su potpuno dve različite stvari. Nedavno ste imali također jedan zanimljiv tekst u liberalnom, levoliberalnom cajtu Wolfganga Schäuble, bliskog saradnika Angele Merkel, koji je također demohrišćanin, znači trebao bi da bude desno orijentisan, koji brani politiku Angele Merkel, njenu politiku prema migrantima, i kaže kako on ne bi voleo da vidi izolovanu Nemačku, jer bi to dovelo do navodno nekakvih rođačkih brakova između samih Nemaca, ako bi oni živeli u izolaciji. I pazite ovo, napisao jednu vrlo zanimljivu rečenicu, kaže on, kako bi da se sa Turkinjama treće generacije u Nemačkoj mogu da postignu zanimljive inovacije. Šta mu to znači? Da li su Turkinje treće generacije majke novih Nemaca u 21. veku? Bilo bi zanimljivo
ali
da nam to objasni.
Ali zaista, da li jesu, profesore Crnobranje? Mislim, prvo, govorimo o prijemu milion, možda koju stotinu hiljada preko u zemlju, kolika je Nemačka. Dakle, prvo, da li je taj priliv mogao da poremeti demografsku strukturu Nemačke, a mogao je da uzdrma politički, je to svakako, to je prosto događaj. Sve oba naroda, zaista je bila vest te godine, ali teško da je Nemačka baš demografski izmenjena prijemom tolikih izbjeglica.
Da kažem, ovo što smo mi doživjeli prošle godine i prolaz kroz Srbiju i tako dalje, to je pojačalo, to je počelo našu svest o procesu, ali i pre ovoga je u Nemačkoj bilo 3,5 miliona Turaka.
Naravno da jeste. Dakle,
znate vi koji je drugi jezik u Marseju? Francuski.
A prvi je arapski. Jasno.
Dakle, ti procesi nisu mogli da se dese za jednu godinu.
Ništa se ne
desilo. Ali ovo što se desilo prošle godine je šlag na tortu, odnosno ono što bi se reklo udarno je. Toliko je to naglo jedan puta bilo i toliko je pozornost izazvalo u svim mogućim medijima, da nije moglo da bude drugačije reakcije osim ove koja se i desila. Drugo, pokušali su Evropejci da primene onaj svoj princip solidarnosti, pa da podele tih milion, da Danci dobiju ovoliko, neću ni jednog, da Slovaci dobiju ovoliko, Poljaci ovoliko, ne pada mi na pamet, i tako dalje.
I sad dolazimo do pitanja, znači, solidarnost je jedna od ključnih reči.
Apsolutno.
Kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o tim čuvenim vrednostima, tako standardima je, koje mi treba da ispunimo ako imamo namere i kada dođemo. To uopšte više funkcioniše?
Pa donekle funkcioniše, mislim, malo u izmenjenom obliku, ali funkcioniše. Pogledajte vi recimo rešavanje grčke finansijske krize. To se zasniva na solidarnosti. Dakle, finansijska pomoć koju dobijaju Grci...
Pa Grci nisu baš prezahvalni na toj solidarnosti.
Pa nisu, ali znate šta, pitajte vašeg oca pitajte kad je prvi put čuo izraz dužnik od Grčka. Dakle, nisu Nemci krivi što su Grci napravili toliki dug. Jel, Grci su sami krivi sa svojim...
Krive i onaj koji im je davao, znajući da oni to nikad neće moći raditi.
To je tačno.
Pa bi bilo dobro da ti koji su davali... U stvari, to primjer Grčke je za mene primjer evropske nesolidarnosti. Uh-huh. I prilično jednog ozbiljnog maltretiranja jedne države članice Evropske unije, kakva god da je, ali takav odnos prema njoj je zaista prešao određene granice.
A možda bi se sve izbjeglo da je, na primjer...
A prema milion Afrikanaca ili Arapa, da imate, ne znam, ono, ruke šire u lica se ljube, i sve te milijarde koje nećete da oprostite Grčkoj, a ona je sada zaduženija nego što je bila pre te krize, sve te milijarde vi sada trošite na tobožnju nekakvu integraciju milijardi.
Pa teško da se baš troše milijarde, ta integracija se više svodi na smeštanje u neke objekte i mislim prijem, zbrinjavanje i tako dalje. Ali pošto moramo dodamo na reklame, samo bih pre toga iskoristila, znači napravili smo gomilu problema sa kojima se počeli smo od Poljske, kao vi ste u dogovoru za ovu emisiju meni rekli da je Poljska može da bude pokazna vežba za neke druge, da li će ona uopšte i biti, mislim, reakcija. Još uvijek se čeka i reakcija samo establishmenta u Varšavi na ovo što je uradio predsjednik Duda, ali reakcija Evropske unije kad prođu nemački izbori, hoće li zaista, da li verujete da su, znači Francuska je dobila euroentuzijastu za predsjednika Makrona, ako Merkelova ostane na čelu Nemačke, hoće li najzad početi proces rekonfiguracije pošto ovo sada ne funkcioniše?
Ja mislim da da. Ja mislim da da, ja pokušam da budem, što bi se reklo, realni optimista, ne ono eurofanatik, to mora da se desi, ne vjerujem da mora da se desi, ali mislim da hoće da se desi.
Uh-huh.
Jer je stvarno u interesu, Evropska unija kao unija je stvorena na bazi interesa i stvorena na bazi dobrovoljnosti. Dva prethodna pokušaja ujedinjavanja Evrope su oba propala, Napoleon ognjem i mačem, Hitler ognjem i mačem, ovaj je do sada za 70 godina dao ozbiljne rezultate. Ja to volim da upotrebljavam sa analogiju, sa metaforu sa zemljotresom. Zemlja se trese, zgrada Evropske unije se trese, otpašće, razbiće se prozori, otpašće neki balkon, možda će pući krov, ali sama zgrada neće da propadne i ona će se rekonfigurisati, novi malteri će se upotrebiti.
Preraspodelit će se spratovi, sobe.
Tako je, upravo to. To je zaključna misao. Malo drugačije će se postavi pitanje suvereniteta, odnosno odnosa prema suverenitetu, i bit će opet pravo svakog člana, članice Evropske unije da hoće da živi na prvom spratu, na drugom spratu ili na penthouse-u.
Nastavit ćemo razgovor pošto čujemo reklame.
Eko. Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško prut, ko te zna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se
s tim, uzalud. Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
U talasanju prvog programa Radio Beograda danas razgovaramo o uzrocima desnih skretanja na istoku Evrope i o tome da li Evropska unija ima mehanizme da kontroliše svoje članove, a naši gosti su predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Mihajlo Crnobrnja i istoričar Saša Adamović. Razgovarali smo u prvom delu emisije o svim izazovima sa kojima se Evropska unija suočava naročito sa tim pokretima u članicama koje teže ka resuverenizaciji, otporu ka evropskoj briselskoj, tačnije birokratiji, ali na tom evropskom putu nalazi se i Srbija. Pregovori traju dugo, vrlo sporo, relativno uspešno. Zemlja otvara povremeno neka poglavlja. Međutim, pošto smo već pričali o tome da, recimo, Evropska komisija može da preti praznom puškom kada članica, kao što je Poljska, usvaja zakone koji se ne slažu sa evropskim standardima, prethodno je isto tako bila nemoćna i pred Viktorom Orbanom i Mađarskom, njihovim unutrašnjim rešenjima. Kakav odnos prema takozvanim evropskim standardima i kriterijima može da ima prosečan građanin zemlje aspiranta, a ceo Zapadni Balkan je u nekim fazama eurointegracije, kada gleda takve primere iz Evrope? Evo, gospodine Adamoviću, da čujemo vas prvo.
Pa, u svakom slučaju, Evropska unija više nije onako atraktivna kao što je nekada, kao što je nekada bila. Naravno, ja govorim sa pozicija ne evroskeptika, ja nisam evroskeptik, ja sam zaista evropljanin i čovjek koji želi sve najbolje Evropskoj uniji, ali u kakvom je ona stanju, pitanje je u stvari da li Evropska unija još uvek ima ikakve veze sa Evropom i zaista sa pravim evropskim vrednostima. Čak i ono što se dešava recimo u Poljskoj, o kojoj smo danas govorili, ili u Mađarskoj ili nekim drugim državama, meni to nisu antievropski pokreti, nego naprotiv, to su pokreti koji ljudi koji možda žele nekakvu kvalitativno drugačiju Evropu nego što je ona danas. Znači, ne možete vi od Evropske unije da napravite samo tržište, da napravite jedan ogroman supermarket i da ćete, ne znam, imati, ne znam, u frižideru mleko iz jedne države, ne znam, sir iz druge, meso iz treće i tako dalje. Nije to Evropa, nije to Evropska unija. Gde je evropska kultura koja je, ili evropska politika koja je vekovima oblikovala svetsku politiku? Evropska unija ima jedan grdan problem što ona nije velika sila. Da ne kudim stalno Angelu Merkel. Angela Merkel je također nedavno posle one izjave iz 2010. dala još jednu Trumpovsku izjavu koja nije dobro dočekana u tim globalnim strukturama, kada je posle svog bliskog susreta ili bliskog iskustva sa Donaldom Trumpom izvela zaključak da Evropljani moraju da uzmu sudbinu u svoje ruke. I meni se to zaista, ta se izjava njena dopala. Ali na kojim osnovama ili na kojim vrednostima Evropljani uopšte žele da uzmu sudbinu u svoje ruke? Na izgradnji velikog evropskog supermarketa ne pada im na pamet. Sa druge strane, recimo, to je u svom jednom članku čovjek koji izvanredno poznaje Evropsku uniju, Miroslav Jovanović, napisao, kad je naš odnos prema Evropskoj uniji, rekao je, nas su pozvali u Evropsku uniju na jednu super žurku, ali mi smo došli u 4 ujutru na sam kraj te žurke, sve što je bilo dobro, sve je pojedeno, popijeno, odvedene su i najlepše devojke, jeste da je žurka bila dobra, ali mi smo došli samo na kraj te žurke. Ja nisam za to da mi, bez obzira koliko naši pregovori traju, nisam za to da u ovom trenutku mi srljamo u Evropsku uniju, kada je u pitanju
pa
sada,
mi srljamo,
kada u pitanju mi imamo
pregovora.
Sada bukvalno, ne samo što je Velika Britanija izašla iz Evropske unije,
nije još,
ali doneli su odluku na referendumu, mi bukvalno imamo još jednu državu koja izlazi, po znacima navoda, van Evropske unije, paradoksalno rećete Turska, jer s obzirom i na njen staž u tome koliko dugo pregovara sa Evropskom unijom.
To se slučaj previše komplikovan za ovaj minut emisije da bismo to otvarali. Međutim, profesore, juče je naše ministarstvo za evropske integracije objavilo rezultate istraživanja koji pokazuju da ukoliko bi danas bio održan referendum sa pitanjem da li podržavate učlanjenje Srbije u Evropsku uniju, svaki drugi građanin, odnosno 49%, glasao bi za. 27% bilo bi protiv, a 66% anketiranih reklo je da je potrebno sprovoditi reforme i mimo ulaska, odnosno bez obzira na to. Da li ova anketa zapravo pokazuje u suštini realno ono što se dešava? Pitanje članstva na vrlo dugom štapu, ali promene zemlje Svakako.
Apsolutno. Mi u Evropskom pokretu upravo na tome insistiramo. Evropska unija nije cilj, nego sredstvo. Cilj je usvajanje ovde evropskih vrednosti, kakve god da su, ajde ne pričamo, trebam još dva sata o tome, ali to je cilj. A sertifikat da smo mi te, taj cilj ostvarili je to da Evropska unija kaže, e dobro, vi ste naš član. I pri tome nam finansijski pomažu. Nemojmo tu činjenicu da prenebregnu. Pogotovo Poljaci nemaju pravo da to prenebregnu. Između ostalog, Poljaci su trebali da ispune standarde kvaliteta vazduhe 2004. godine kad su ušli. Obzirom na ogromne količine uglja koje su utrošili, nije bilo šanse. Prema tome njima je Evropska unija napravila izuzetak da 2012. tek mogu, znači 8 godina su imali priliku da poprave nešto što je bilo jako, jako skupo da se popravi. Da se vratim na Srbiju. To mene uopšte ne čudi. Ja predajem predmet koji se zove Evropske integracije i kroz razgovor sa mojim studentima vidim porast euroskepticizma.
Među mladima, dva su
osnovna. Jedno pitanje je šta ćemo tamo u tu zgradu koja se raspada, i drugo, mnogo dugo traje, oni im izmišljaju uslove koje se odnose samo na nas. Nije tačno. Nema razloga Evropska unija da bude antisrpska. To ja nigde nisam primetio, ni u jednom, nego jednostavno ulazak u složeniju Evropsku uniju znači ispunjavanje više konkretnih pitanja u pravosuđu, u ljudskim pravima, u ekonomiji i tako dalje.
Ja ću vas sad podsjetiti da je danas u Beogradu u poseti šefica bugarske diplomatije, to je zemlja koja će sledeće godine u prvih 6 mjeseci predsedavati Evropskom unijom. Mislim da je Bugarska uz Rumuniju najlošiji primer proširenja Evropske unije od ispunjenja standarda, ni dan danas nema ni 50% od toga. Pa nije li zapravo, gospodina Adamoviću, onda ta priča o sve strožim uslovima i kriterijima postala previše cinična?
Pa i tekako ima mnogo cinizma u politici Evropske unije i kad je u pitanju Srbija, ali kad su u pitanju neke druge važne tačke i u okruženju Evropske unije i na nekim drugim mestima u svetu. Ja sam malo pre rekao da Evropska unija ima grdan problem što ona nije ni velika sila, i veliko je pitanje da šta god ona želi, da li to može uopšte i da nametne. Vi sa druge strane imate svet koji se vratio negde, koji više liči na svet 19. veka, jer ponovo imate na sceni igru velikih sila za globalnu nadmoć, a sa druge strane Evropska unija živi u 21. veku, nekakvom postmodernom raju večnog mira, ljudskih prava i multikulturalizma, što blage veze nema sa onim što se danas odigrava u svetu. U svetu su se desili takvi tektonski poremećaji prošle godine, prvo Brexitom, a kasnije još većim tektonskim udarom, pobedom Donalda Trumpa u Sjedinjenim američkim državama. I vi sada imate konzervativnu Ameriku, imate konzervativnu Rusiju, čak bih upotrebio izraz konzervativnu i uz Kinu, imate nekakvu levo-liberalnu, postmodernu nesilu kao što je Evropska unija. Pa šta ona traži u modernom svetu? Koga ona može da zaštiti? Ne može ni sama sebe da zaštiti, jer su do juče nemački vojnici na vežbama koristili metle umesto pušaka, da valjda pokažu koliko su, kakvi su pacifisti ili mirotvorci. Evropska unija se nalazi na jednom velikom raskršću, njena sudbina je zaista neizvesna. Ja sam u šali nedavno nekim prijateljima rekao, ne daj Bože da Nemcima pobedi Martin Schulz na ovim izborima i postane kancelar, proći će Nemačka kao 45. godine između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. To bi bilo i strašno i za Nemačku, na čijim plećima zapravo i počiva u ovom momentu arhitektura Evropske unije, u manjoj meri na Francuskoj nego što.
Mada Macron ima velike ambicije da povrati političku većinu Francuske, u samoj završnici emisije ipak ćemo ostati pri Srbiji i njenom putu ka Evropskoj uniji. Jedan od odgovora na silna štucanja, zaostajanja, je pokušaj upravo Nemački da berlinskim procesom ohrabri, pomogne, ubrza, na kraju krajeva da pruži konkretnije neke rešenja, da se ekonomiji da prednost u odnosu na politiku i društvena...
Neki nazivaju novi Maršalov plan, što nije tačno, ali ja mislim da je, ja pozdravljam berlinski proces, ja to ne doživljavam kao substitut za ulazak u Evropsku uniju, nego kao jedno podštapalo, jedno pomoćno sredstvo da se na tom putu hoda, da se izgura do kraja i da se onda kada se za to steknu uslovi i u Srbiji, ali još važnije u Evropskoj uniji, realizuje ta
ali tom poštapalu stvar. Treba poštapalo. Evo sad Zygmunt Gabriel govori o berlinskom Berlin plus da zapravo ovo što prethodne tri godine se više pričalo nego radilo.
A to je čisto empirijski ustanovljeno da poštapalo, što vi kažete, nije dovoljno dobro, ajde da ga ojačamo. Ali je princip isti. Znači, princip se svodi na to da se iz inicijativom koja je potekla iz Berlina, zato se tako i zove, da se ovom prostoru daju dodatna sredstva koja će s jedne strane, da kažemo, ajde ubrzati put prema Evropskoj uniji, ali mislim da je drugi veoma važan cilj berlinskog procesa učešćivanje saradnje u samom regionu, održavanje stabilnosti u regionu koji ima neke eksplozivne elemente, i da bi se, znači, ubile dve muve sa 500 miliona evra, nisam siguran da će to uspeti, ali to su dva osnovna cilja. Jedno je, dakle, pospješivanje, približavanje, a drugo je održavanje regionalne stabilnosti.
Da li vi, gospodine Adamoviću, vidite da berlinski proces daje rezultate?
Pa niti će davati, niti daje, niti će davati, po meni. Znači, to je jedan bledi pokušaj da se pokaže da Evropska unija nije izgubila interesovanje za ovaj deo Evrope, da sa tom crkavicom, ako misle da mogu nešto da, koju će izdvojiti za to, ako misle da nešto mogu da urade, možda imaju dobre namere, ali i put pakao je popločan dobrim namerama. Ja vidim, gledam reakcije... ja gledam i reakcije država u našem okruženju kojima se taj plan ne dopada, pogotovo da se pravi neki novi ekonomski prostor u kome će Srbija da dominira, naravno na to oni to neće pristati. Vidim da je Hrvati sve više govore o tome da postoji neki pritisak Turske na Berlin i da Berlin hoće da izađe u susret Turcima u Bosni i Hercegovini, pa će insistirati na pretvaranju Bosne i Hercegovine u građansku državu, što bi dovelo do dominacije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Na to u startu Hrvati neće pristati, kao što neće pristati ni Srbi na ukidanje Republike Srpske, a naravno jedan od zahteva će biti takođe i Kosovo, na što Srbija naravno neće moći da pristane.
I ova emisija potvrdila je da kad god otvorimo temu Evropske unije, sukobimo mišljenja, prosto 49% ispitanika na juče je objavljeno su se izrazili za evropski put, 51% protiv, i mislim da je to upravo stanje u našem društvu. Ja zahvaljujem našim gostima na učešću u emisiji. Slušali ste Talasanje, slede vesti u podne, izveštaj o vodostanju, a potom emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.